Serbexuya Kurdistan'a başvur didîtinaya Götu İslamî Kurdistan'da. Ebubekir Ali Pawanî yek ji damezrênerên ya Götu İslamî Kurdistan'a. Peştî serhildana 1991 û yek ji çavdêrên siyasî el Herêma Kurdistanê. Takunuke 24 pertûkên çapkirî hene ser 12 hizrana tewayî didîtinên cuda cuda da. Li duhokup amadebûna hejmareka mazin ya cemawerî. Ebu Bekir Ali behsa dîtina ya Girtu İslamî Kurdistan kir, ji bo serbexuya Kurdistanê geheştin bi mafên Kurdan û gotî ku em yekem par bûn me peyrew programê xwe behsa serbexu û mafê çarenivîsa Kurdan kirî berî her parteka dî. Dîsan gotî, ya Girtu İslamî Kurdistan ta ku îro çi kêşên wiha digel çi partên siyasî nînin ku bibne cihê metirsiye.
اسلام بذات نتواتي كردي ببروان من جاواز نعلاقي اسلام بهمو بذات نتواتي كاني ملتاني شوار دولو زبري امرو هيك ملتي او علاقي نية اما علاقي كي تايبة خصوصي لنوان اسلام بذات نتواتي كردي هيا سي حقيقة لن يجو واقع يما هيا يك سرهلداني بذات نتواتي كردي لواقع كردستانا بكشواني حركات وبزافة قومية كاني ترك فارس عرب لآميزي إسلامي شعبية لدائج هو لآميزي إسلامي شعبية لدائج هو هتاسي تشلكانيش كوردور دا حزب كردي سرالجا همور ربركاني بزوت نوي نتواتي كردي ريبري إسلامي من ليبو باوكي الروحي نتواتي كردي شعب عبد الله نهري كلمه وفكري جاوازوني قد يسبب شعب عبد السلام بارزاني شيخ محمود حفيد شيخ سعيد فيران قاضي محمد يعني أمان هموي دربرة ملي إسلامي كاني كومالغير
Gelek tawar hatin behes kirin û dadiyar kirin ku her dem mewekiye girtu İslamî Kurdistan bi rengek nû modern dest bi xebata xuya netewayî û îslamî kiriye. Ve her dem em palpiştîn çaksaziya bûn. Dîsan rêkxistina nav mala kurdî û her dem me aştî û aramî di nav herêma Kurdistanê û Kurdan de xwestiye. Ev semînare kefte berdan û standinê û dîdûbûçûnên cuda cuda hebûn ser vî babetî. Ya Girdu İslamî Kurdistan li sala 1994 il Herêma Kurdistanê hat damezrandin û nûke di hikûmeta Herêma Kurdistanê û xwecihiya parêzgehan de beşdar e. Selam balayî dengê Amerîka Duhok.